Jeg tenkte vi skulle avslutte med litt sånn diskusjonskveld, men jeg skal bare ta litt først. Altså to sånne sentrale, her er jo et godt bilde, to sentrale teologer som er verdensberømte, eller må man kjenne til, til frigjøringsteologien. Og det ene er denne blide mannen her, Gustavo Gutierrez. Han er fra Peru. Jeg tror han enda lever. Jeg tror til og med jeg har møtt han en gang. Han skrev, altså ikke sant, husk nå før pausen. Først hadde vi annet Vatikankonsil 1962, aggiornamento. Så har vi den biskopskonferansen 1968. Kirken må være for og med de fattige. Det er liksom de to kirkefundamentene. Så skriver Gutierrez denne boken som står navnet på engelsk, A Theology of Liberation. Så hvis vi skal lese én bok, eller to bøker, så er dette den ene. Som enda i dag har stor innflytelse, og som er opptatt av det som, altså det er på en måte en sånn forskningsbasert bok om hvorfor katolsk teologi må gjøre de fattige til sentrum for kristendommen. Og at liberasjone, frigjøring, må være, av de fattige må være kirkens nummer én ansvar. Altså det betyr en vending fra at kirken skulle frelse den enkelte sjel, til at kirken skulle også ta ansvaret for å forbedre livene for alle fattige. Så det er en veldig sånn paradigmeskifte, heter det på fint, altså en stor perspektivforandring. Og det høres jo i dag veldig greit og enkelt ut, og Gutierrez er fornøyd med seg selv på dette bildet. Men det var ekstremt omstritt. Sånn at, for det høres liksom så veldig greit ut, men sett fra den konservative katolske tro, så var det ikke i 1973 det minste greit at man skulle legge større vekt på sosial rettferdighet enn på den indre frelsen. Og det var det som gjorde at disse frigjøringsteologene ikke bare ble diskutert, men de ble ofte avsatt og mistet jobben. Og Gutierrez har gått inn og ut av varmen og vært en av de omstridte. Men denne boken leses enda i dag som en av de viktigste bøkene, enda det er 50 år siden. En person til, som faktisk bokstavelig talt er blitt helgen, det er denne fromme mannen her som var erkebiskop Oscar Romero, som var erkebiskop i El Salvador, som på 1980-tallet var pakket av borgerkriger og vold og terror og altså sånn IS-lignende. Da var det en kristen IS. Altså det var masse vold og borgerkrig i El Salvador. Og Romero var en som hadde erklært seg som sympatisk til frigjøringsteologien, og han ble myrdet foran alteret i sin egen katedral i San Salvador, i El Salvador, i 1980. Og det var en sånn symbolhandling, altså den voldelige, dypt konservative gruppen i El Salvador, som ikke ønsket frigjøringsteologien i det hele tatt, for de sto for sosial forandring, mente at for den eneste måten å stoppe dem på var å ta livet av dem. Dette førte til, altså, men det motsatte av det som de hadde tenkt seg skjedde, fordi at i stedet for å ta livet av han, så ble jo fyren verdensberømt gjennom å dø. For han ble da selve symbolet på frigjøringsteologiens flotteste side, nemlig å stå oppreist helt ut og døde. Så de som tok livet av han fikk akkurat motsatt effekten, og i de årene siden så har Romero, fra å være en fyr som også var dypt kontroversiell i katolsk teologi, stadig blitt mer og mer betydningsfull, fordi flere og flere har tenkt han sto for noe viktig. Og for ett år siden så ble han helgen. Og det er jo høyere på rangstigen kommer du ikke i den katolske kirke. Da kommer du over paven. Altså paven, den nye paven, har gjort denne mannen som ble henrettet i 1980 til helgen. Fordi han faktisk døde for sin tro på de fattiges betydning i kirken. Han skrev ikke tilbake i bøkene hans, men det var selve det at han som øverste kirkeleder stilte seg på den teologiens side. Så Gutierrez den første store teologen, Romero helgenen. Og så har vi den tredje som viktigst i dag, og det den spansk-salvadorianske teologen John Sobrino, som enda lever, var født i 1938, men fortsatt i full fart. Han har en utrolig fascinerende historie. Han fra Spania, altså i Latinamerika så snakker jo alle i spansk bortsett fra Brasil. Så det lett å flytte seg mellom Spania og Latinamerika, det samme kultur. Så han født i Spania, men og begynner å studere teologi ganske tidlig, og blir så medlem av Jesuitordenen. Vet du hva det er? Det også noe vi nesten ikke vet hva i det hele tatt i Norge. I den katolske kirke så har man paven og kardinalen og erkebiskopen og hele gjengen med alle de kirkemakten. Og så parallelt med det så har man ordener, altså munker og nonner. Det vet dere hva er. Og de tilhører forskjellige ordener. Det fransiskanere og dominikanere og benediktinere og jesuitter. Altså de forskjellige, de bor i klostret. Er ugift og alt det som hører til å være munk eller nonne. Og de skiller seg fra hverandre, de legger vekt på forskjellige ting. Fransiskanerne legger vekt på å være fattige, mens jesuitene legger vekt på kunnskap og lærdom. Så jesuitene elitetroppene i den katolske kirke, og Sobrino blant dem. Dagens pave, Pave Frans, også jesuit. Så her det, og jesuitene har veldig mange professorene i teologi rundt omkring på de katolske universitetene, også jesuiter. Så jesuitordenen noe som vi aldri har hørt om i Norge, men det en av de viktigste gruppene i den katolske kirke. Han blir professor i teologi i El Salvador, så han i dette landet full av vold. Han har skrevet en haug bøker. Dette en av de viktigste, og som da overstatt til engelsk her. Ingen frelse utenfor de fattige. Titlen helt typisk. Man kan bare tenke Guds frelse hvis man tenker det noe som skjer hos de fattige. Så hos Sobrino så endrer frelse seg fra å være noe som skjer hos individet, til at frelse også blir noe som må skje med de fattige, ikke bare bli frelst fra synd, men frelst fra nød. Så frelse ekspanderer fra å være en indre hjerteopplevelse til å være en sosial erfaring. Frelse må være sosialt, budskapet fra Sobrino. Det kommer til, altså hvis dette ligger på fronten nå, hvis dere går inn på den der nettsiden som står på toppen der, så får dere en ganske grei engelsk omtale av Sobrino. Her står det bare noen sånne engelske sitater som dere kan lese når dere får lyst. Men til venstre så et av hovedpoengene til Sobrino at teologien må være opptatt av det å være offer. Altså å være offer. De fattige offre. De fattige offre for de rikes griskhet. Så teologien må være opptatt av offrene. Alle fattige offre og alle andre offre teologiens sentrum. Og fordi Jesus selv hos Sobrino også et offer. Jesus dør som forfulgt. Sånn at det Sobrino gjør som katolsk teolog å si at Jesus offer, de fattige offre, og følgelig så det noe veldig viktig religiøst med alle offre. Gud mest nærværende hos offrene. Det budskapet. Og det klart, dette budskap som også kunne vært gjentatt i mange andre religioner. Altså, islam har tilsvarende ting, Og det har også buddhisme og hinduisme. Denne veldige vektleggingen at det å dø ikke er slutten. Omtrent sånn er det, ikke sant? Han Romero, som vi hadde bildet av her nettopp, jo, altså, det jo en... Han offer for vold, men han blir helgen. Så denne offeret plutselig blir helgen. Gud er nærmest hos offeret og blir altså følgelig helgen. Det en sånn superkatolsk måte å tenke på. Men som man finner i mange andre religioner. Har det noen islamske paralleller til han? Det mange antageligvis. Nei, det tror jeg du har rett i.
Ja.
Nei.
Mm.
Nei, men ikke sant? Han en sånn arketypisk, frigjøringsteologisk helgen. Altså, henrettet på alteret, det liksom, verre blir det ikke, liksom. Ja, det er sånn. Men tanken om at her er Gud mest til stede, i denne henrettelsen så er Gud... Altså, det ikke Gud som skyter, men det Gud som ser at offeret plutselig blir helgen. Han dør for Guds sak. Ja, ja. Ja. Hva sa du nå? Ja, martyr, ikke sant? Dette en kristen martyr. Helt klart, det ja.
Ja, det akkurat det martyr, og han de første som døde i islams navn, hun hadde nektet å si at de ikke er muslimer, når de innbindes med islam. Så de første blir sett som martyr, akkurat det.
Ikke sant? Ja, ja, ja. Nei, så det martyrordet felles i disse to store religionene, tror jeg. Og, men det spesielle her at vi har altså en høytstående erkebiskop, som blir martyr, fordi han solariserer seg med de lavest nede. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Akkurat sånn det her også, ikke sant? Og i katolske kirke så ber man noe til disse helgene. Det gjør man ikke i protestantisk kirke. Men får man tro at helgenene er i himmelen og går foran til Gud for oss? Ja. Ja, ja, ja. Ikke sant? Ja. Ja, ja. Men det ikke så langt unna tradisjonell katolsk kristendom, altså.
Men det jo
ja. Ja, ja. Jeg tenkte vi skulle på slutten, og jeg skal ta en runde til nå, og så på slutten snakke om den der grensen mellom vold og ikke-vold, som følger av dette i regionene. Fordi at her er det både islam og kristendom som forskjellige tidspunkter har denne tradisjonen. De fattige skal være de første, eller de siste skal bli de første. Og noen ganger så går dette over i vold. Vi skal bli de første, nå. Og det er liksom, tenkte vi skal snakke litt om det til slutt. Men bare en runde til om han Sobrino. Altså han var og er vel på en måte enda professor i El Salvador. Jesuit var skrevet, han den mest innflytelsesrike nå. Det ene punktet altså at kristendommen, troen må være opptatt av offrene, fordi Jesus selv offer. Det andre det som står til høyre her, og det det kanskje mest radikale som i sånn indre teologisk verden. Der står det, a second name which Sobrino uses was coined by Ella Coria. Ella Coria enda en teolog. I sånn noen år etter at Romero ble skutt eller henrettet i El Salvador, så kom det et nytt raid fra disse ytterliggående voldsgruppene, som raidet universitetet i El Salvador, og spesielt den jesuitgruppen som lærte bort der, og drepte 6 ledende teologer i dette universitetet. Sobrino var tilfeldigvis på reise den dagen, så han var ikke der. Men de andre ledende kollegaene hans ble faktisk drept. Og en av dem han som het Ella Coria, som kanskje den mest innflytelsesrike av dem alle, bare at Sobrino overlevde han, så han har tatt veldig mange av hans poenger videre. Men Ella Coria, finner dere på nettet, han er kanskje den som tenkte mest og tenkte lengst, og ble drept ganske tidlig. Og det Ella Coria som har laget dette engelske, altså på spansk, The Crucified People. Altså at de fattige er ikke bare fattige, men de fattige er selv korsfestet. Sånn at det på en måte i både den katolske og lutherske kirke, protestantiske kirke, ganske kontroversielt. Jesus ble korsfestet, det vet vi fra denne trosbekjennelsen. Men kan vi si at de fattige er korsfestet i stedet for Jesus? Det mente Vatikanet man ikke kunne, og har gitt Sobrino påpekninger, og de har trukket Vatikanet har trukket tilbake i perioder tillatelsen til Sobrino til å være professor i teologi. Jeg kan si hva jeg vil, og der borte bor biskopen i Oslo, Kvarme. Han bor der. Og uansett hva jeg sier her, så kan han ikke trekke tilbake min makt til å stå her. Men i den katolske kirke så kan paven gi forbud mot teologiske professorer som går for langt. Det hender at vår venn over gaten får lyst til å gjøre det, men det nytter ikke. Fordi jeg er ansatt på Universitetet i Oslo, ikke i den protestantiske kirke. Det derfor vi på universitetet. Men Ella Coria og Sobrino har altså gått så langt til at Gud nærværende hos de fattige, fordi de fattige Jesus etterfølgere, som korsfestet akkurat som Jesus. Sånn at det de gjør å si at Gud overhovedet ikke bare til stede i kirken, men Gud mest til stede der de fattige og Gud til stede som Jesus som går under i nød og fortvilelse, og så skal det komme et håp om at de fattige skal overta og igjen få makten. Så offertanken og tanken om at de fattige the crucified people de kanskje de to viktigste motivene i dagens frigjøringsteologi. Resten står det ganske mye om i den artikkelen som står altså i denne boken. Men dette det viktigste. Så tenkte jeg før vi går over i en sånn bitteliten diskusjonsrunde før vi stenger og de skal lese til eksamen. Bare en liten anekdote, for jeg skal ikke trekke dette for langt i dag. Jeg var i Brasil i 2001, altså for 15 år siden. Bare for et eksempel på frigjøringsteologien, dette bilder jeg faktisk har tatt selv, og jeg har vist dem allerede en gang før i dag, og jeg veldig stolt av å vise disse bildene. Hva tror du det hva til venstre her? Hva dette bildet av? Ja? Yes, fordi? Her har vi en hvit duk, og hun holder et skikkelig ordentlig brød. Nattverd vet dere hva er? Altså, dette Jesu legeme, dette Jesu blod. Foregår i kirken deres med sånne små oblater som liksom symboler på brød, og så vin. Hva slags type folk dette? Ja? Jo, de helt klart katolikker. Det høyt opp eller langt ned? Hvilken del av samfunnet vi? Ja, det er fattige mennesker. Ja. Kan i den katolske kirke er det vanlig at folk deler ut brød som ikke er prester? Aldri, 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 aldri vanlig. Ikke bare litt uvanlig, det skjer ikke. Så her har vi altså jeg skal ta konteksten. Det fantes, eller finnes enda i Brasil, noe som heter Movimento Sem Terra. Det betyr bevegelsen for de uten jord. Sen betyr uten, og terra betyr terra, jord. Movimento betyr bevegelse. Det er bevegelsen av de jordløse. Bare et eksempel på frigjøringsteologiens enorme innflytelse. Dette her er 20-årsjubileet for denne bevegelsens start. Den startet altså i 1980 og noe, ved at folk i Brasil, der er det, jeg vet ikke hvor mange, det bor 150 millioner eller noe sånt.
Nesten 200 millioner.
Ja, ikke sant? Veldig mange folk. Og av dem så er en masse millioner, ikke bare fattige, men de eier ingenting. Så de menneskene som ikke eide noen ting, og dem er det masse av, spesielt på landet, de organiserte seg i denne Movimento, og så okkuperte de jorda. Altså ikke bare et bitte liten flik, men de bare gikk inn på de enorme godsene som er så store som halve Vestfold, og bare rykket inn og sa, her, vi flytter hit. Og så bygget de store byer med sånne søppelsekkplastikkhus. Altså, du vet disse svarte søppelsekkene, den plastikken der? De bygde hus av sånne søppelsekker. Og svære byer av jordløse bare flyttet inn. På et tidspunkt, da denne bevegelsen var i sin begynnelse, dette er mitt store favorittbilde, dette er live fra Latin America. Altså, i 1981, 20 år før dette bildet er tatt, så kom det en konfrontasjon ute på landsbygda i Brasil, der hvor dette var, hvor de jordløse hadde okkupert jorda med alle disse plastikkhusene sine, og der hadde de hus og apotek og butikk og skole, altså helt ordentlig by. Og så rykket da det militære som ble hentet fra godseieren, kom fra den ene veien, og så kom de jordløse fra den andre veien, som møttes i et veikryss, og så var det like før det ble borgerkrig, eller i hvert fall skikkelig vold. Og så er historien at så kommer det en sånn fransiskaner munk, en av denne gjengen her, og som går imellom og stiller seg midt mellom disse to gruppene, og på en måte forsoner slik at denne volden, denne fryktelige sammenstøtet, ikke skjedde. Så på den måten så vant de jordløse. Dette her er latinamerikanske frigjøringsteologer uten presteklær, som altså, da hadde de hadde en gudstjeneste for å feire seieren etter 20 år, og så lar de altså de fattige selv være utdeler av disse nattverdsbrødene og vinen. Til slutt så samler altså disse teologene seg. Her er det både prester og ikke-prester. Jeg vet ikke hva, men på et annet kurs så mente noen at han med hatt og sikkert var prest. Det vet jeg ikke. Men halvparten av de var ikke-prester. Men de etter nattverden, som er kanskje det helligste, av alt i den katolske kirke, så stiller de seg på scenen og synger denne kampsangen. Med liksom hånden sånn. Det ville aldri skjedd i noen annen katolsk kirke. Dette viser på en måte at denne frigjøringsteologien i 1980 og 2000 hadde gått fra å være en sånn der bokgreie for spesielt interesserte til å bli en enorm sosial makt. Og Brasil ble endret av denne gjengen her. Så frigjøringsteologien er ikke bare en interessant religiøs historie, men er en betydningsfull, innflytelsesrik bevegelse i Latinamerika. I dag er den sånn passer på hell. De fikk makten en stund, i Brasil i dag er de ikke makten. Så det har ikke gått så bra med frigjøringsteologene, men de hadde en utrolig viktig rolle fra 1980 til 2005-2006. Så til slutt. Jeg vet ikke om dere i form til å ta det. Men denne Movimento Centera, det en av veldig mange sånne føringsteologiske bevegelser. Historien min om denne, de militære som kom fra høyre og de som kom fra venstre og ble stoppet av munken, jo en historie om at vold ble unngått. Herren ville egentlig skyte, og munken stoppet dem. Men denne gjengen her ikke akkurat de fredeligste jeg har møtt i verden. Så dette for meg et eksempel på at vi var temmelig nær vold i å omsette Guds ord i verden, for det det handler om her. Så en ting at frigjøringsteologien har hatt sin tid og spilt en rolle, og i dag det blitt mer akseptert enn på lenge. Men vi har å gjøre med religion som nærmer seg politikk og blir en del av det å endre samfunn. Så det er sånn første spørsmålet mitt som jeg synes det kunne vært ordentlig å få en liten tilbakemelding på. Kan dere tenke dere situasjoner hvor frigjøringsteologer av en hvilken som helst type, katolske, protestantiske, islamske, kan ha rett til å bruke vold? Altså her står det mye på spill. Denne gjengen her mener at de har ansvaret for å omsette Guds nærvær hos de fattige. Og det gjør de ved å presse det brasilianske samfunnet så langt de kan. Og det finnes 100 millioner tilsvarende ting. Jeg tror det vi ser rundt oss i dag veldig, veldig mange, mange, mange bevegelser av den typen her, som enten holder seg til tribunen der, eller går et skritt til og sier vi bruker vold for å få det til. I en eller annen utgave av det. Så denne teologien ikke en fjert, men det mye av det som skjer rundt verden i dag en del av denne bevegelsen. Kan dere tenke dere situasjoner hvor det rimelig at vi går over fra kampsang til vold for å oppnå sosial rettferdighet? Hvem tør? Ja. Betyr det at dere ikke kan tenke dere det? Altså for etterfølgerne etter disse her, og veldig mange andre, har faktisk brukt vold. Fordi de mener at i Guds navn har de faktisk rett til å endre samfunnet slik at de faktisk blir bedre i Guds navn. Både i kristen og islamsk kontekst. Det er ikke noe spes forskjell her egentlig. Hvordan skal man begrunne det? Hva sa du nå? Ja, altså på 1200-tallet, ja. Ja. Ja, du kan jo si at store deler av denne rike europeiske kirken i perioder har brukt grov vold for å bidra til kolonialisere Latinamerika og andre land. Men da gjorde de jo ikke det til fordel for de fattige, men til fordel for seg selv. Ja, ja, det er klart. Bengt?
Altså, i rettferdig tidsbegrepet, som jeg synes litt viktig å få med her, hvor et land Norge ble okkupert, så var det legitimt å forsvare seg. Men så er det som er interessant med rettferdig krigsbegrepet, det er hvor langt strekker det seg. For var det rettferdig når britene og amerikanerne bomba Dresden sønder og sammen? Det er definitivt ikke rettferdig krig. Så det er et stoppsted der.
Ja, ja, helt klart. Var det her nede? Flere? Men dette jo hverken i 1945 eller i korstogene. Vi i 2001 her. Skal vi snakke om Trump? Hva sa du nå? Ikke sant? Det gjorde det. 9/11. Nei, for 9/11, sett fra de som gjorde det, var vold er legitim. Og det var jo vold er legitim på vegne av alle de fattige som de mente World Trade Center hadde ansvaret for. Så vi i nærheten av noe utrolig kontroversielt og vanskelig. Eller invasjonen av Irak sett fra USAs side. Det er for å stoppe. Så religion som motiv for vold er enormt. Ja?
Du ga jo et stikkord som litt interessant der, for du sier jo det at du prøver å dra noe litt over mot det som har skjedd nå med valget.
Ja.
Og en av de tingene som interessant med Trump, det jo nettopp det at noe av det han angriper veldig sterkt, det var jo nettopp det som World Trade Center står for. Nemlig verdenshandelen, hvor han også ønsker seg en mer isolasjonistisk politikk, hvor han ønsker å tollbelegge både amerikanere og kinesere med 45%. Og det jo et interessant paradoks i denne sammenhengen her.
Men ja, men samtidig, ja. Men altså, ja, mitt poeng bare at noen religioner mener at det finnes av og til anledning til å bruke vold for å forsvare det. Jeg tenker at det må man tenke grundig gjennom. For å si, altså, dette jo på en måte blanding av preken og siste forelesning. En av grunnene, altså dette må man tenke grundig gjennom. Er det mulig å forsvare bruk av vold i en religiøs kontekst? Og det, altså, jeg sier ikke at de har forsvart det, for de gjorde ikke det. De faktisk ga seg, og de har oppnådd veldig mye uten vold. Men det en av de alvorlige utfordringene er religiøse grupperinger som med forskjellig bakgrunn faktisk tenker at det er mulig. Og jeg tenker at det er en utfordring som vi står overfor i vår tid, som jeg tenker at X-fag-kurset skulle blitt fulgt opp av et nytt kurs om. Er du enig? Altså at du ja, dette er ja, for dette er veldig vanskelig. Det er et nytt kurs som startet akkurat nå, så det er ikke det at jeg skal sette kurset i gang, for dette er en annen kurs. Men i forlengelsen av frigjøringsteologien og tanken om at Gud er hos de fattige, så ligger det utrolig mange utfordringer, både i islam og i kristendommen. Jeg tror jeg skal la det ligge med det. Bare liksom, at dere har med dere det inn i lesing og tenking, som en slags bevis på at både islam og kristendom handler om, har store konsekvenser for den måten verden konstrueres på. Og dette bildet her viser faktisk det. Og vi kunne vise tilsvarende bilder fra Irak eller fra Syria, ikke sant, som er konflikter om det samme. Så klokken er, jeg må nesten bare avgjønne. For vi er på slutt. Jeg gleder meg litt til å se på oppgavene. Jeg synes det har vært spennende utfordring å undervise på slutten av dette kurset. Jeg synes det virker som dere har fått med dere ganske mye av de foreleserne før, slik at det har vært mulig for meg å knytte an til noe av det som har vært her før. Vi skulle kanskje fortsatt dette kurset 4 ganger til, men da hadde det blitt et annet tekstfag. Så jeg vil egentlig bare takke for dette kurset. Ønske lykke til med eksamen. Det har vært veldig ordentlig å ha dere som studenter. Takk skal dere ha.